pričali na vašem talasnima, pa nije potrebno da sada objašnjamo o čemu se radi.
Radio Beograd 2.
Nevidljivi ljudi. Nevidljivi ljudi. Emisija o radiju i radiofonskom stvaralaštvu.
Dobro jutro, poštovani slušalci. Dobrodošlicu u emisiju Nevidljivi ljudi. Ove kišovite subote želi vam Ranko Stojilović. Kišovito je, ali je energija kao da je sunčano i najlepši dan. Zašto? Između ostalog i zato što smo veoma ponosni, jer su dizajneri zvuka Radio Beograda na nedavno održanom međunarodnom nadmetanju Taktons, reč je o takmičenju u kvalitetu tonskih snimaka javnih servisa u Novom Sadu, koji inače organizuje pokrajinski javni servis Radio Televizija Vojvodine, bili dakle toliko nadmoćni da su osvojili ne samo plaketu najuspešnijeg javnog servisa u radijskim kategorijama, već i glavnu nagradu za najbolji javni servis, pošto, kao što pretpostavljam, znate ili naslućujete, na ovom takmičenju učestvuju i u kategorijama televizije. Dakle, međunarodni žiri u 5 pojedinačnih kategorija kao najbolje ocenio je snimke koji su došli iz Radio Beograda, a njih su načinili Zoran Marić, Ljubinko Gordić, Milan Filipović, Mirko Ramović i Miloš Marinković. Tim povodom održana je jedna prigodna svečanost ovde u klubu Radio Televizije Srbije u Radio Beogradu, te ćete danas čuti i odlomke iz ovih nagrađenih snimaka koji su ovenčani nagradama, ali naravno i same laureate. Do kraja današnje emisije očekuje vas svakako i redovna rubrika Kutija za pamćenje. Danas emitujemo odlomke iz razgovora Miloša Jeftića sa akademikom Radovanom Samardžićem, istoričarom, inače davnašnjim saradnikom Radio Beograda, što je manje poznato, i on je posebno govorio o značaju arhivskih dokumenata, o nekim istorijskim istinama, o predsoblju sadašnjosti i o sličnim zapaljivim i zanimljivim temama. Ove jeseni obeležavamo stogodišnjicu od rođenja Radovana Samardžića. Pre svega toga ćemo se podsjetiti još jednog iz plejade saradnika Radio Beograda, jednog od književnika koji su, od brojnih književnika, zašto da ne kažemo, koji su zlatnim slovima, makar deo svoje profesionalne karijere, utisnuli u literarnu redakciju Radio Beograda. O njemu je recimo Slobodan Rakitić pisao da je poezija autentična slika njegovog bića. Otmena i dostojanstvena, ona je izraz pesnikove otmenosti i dostojanstvenosti. Ostavljam vas da razmislite o tome ko bi to mogao da bude, a u narednih 50 minuta sa vama se druže Jelena Bradarić, Pavle Savić, Predrag Vasić koji bira muziku i Ranko Stojilović.
A troubled heart, no tears to stain my face. Yes, I'll believe in you, but we'll meet again along the road. Can't you see it ain't goodbye, baby? Just how it's meant to be. Watch me fly away,
fly away.
I won't look back, no plan in mind, and new adventures to find. I guess I'm just moving on. Something I got to do. We'll be right back.
Ko je radio na radiju?
Tin Ujević je znao da kaže ko nema stila u životu, ne može da ga ima ni u literaturi, kako nema velikoga pesnika bez dostojna čoveka. Poezija sama bira svoga pesnika, a ne pesnik poeziju. Tako je, ona izabrala i čoveka koji je dobar deo stvaralačke biografije ispisao u ovoj kući, u Radio Beogradu, Stevana Rajičkovića.
Ja mislim da pesnik objašnjava sebe, daje znake koji su u njemu u svakome stihu. Svaka pesma, ako je pesma, ona govori o pesniku.
Pesnik, čije je ime u srpskoj posleratnoj poeziji bilo sinonim za intimnog liričara prvog reda, rođen je 1928. U Neresnici kod Kučeva, u učiteljskoj porodici. Gimnaziju je učio u Senti, Kruševcu, Smederevu i Subotici. Studirao je književnost na Filozofskom fakultetu u Beogradu, a već sa 17 godina počeo je da objavljuje pesme u časopisima Književnost, Mladost, Književne novine i u Politici. Stevan Rajičković je dobitnik najznačajnijih književnih nagrada: Vukove, Njegoševe, Dučićeve, Zmajeve, Desankine, Drainčeve, kao i najviših društvenih priznanja, Sedmojulske nagrade za životno delo i Oktobarske nagrade grada Beograda, a njegova poezija prevođena je na više od 10 jezika. Za dopisnog člana Srpske akademije nauka i umetnosti izabran je 1972. A za redovnog 9 godina kasnije. Za 6 decenija potpune posvećenosti poeziji, Rajičković je postao simbol pesnika.
Poezija nikome nije dužna. Ona ništa nikome nije dužna i svi njeni poverioci su lažni. Pesnik u stvari nema obaveze ni prema čemu, pa ko uspe da potrefi metu, potrefio je. Ko ne uspe, nije uspeo, a on nema nikakve obaveze ni prema čemu. On je mogao i da ne peva. Pesnik je mogao i da ne peva. Pesnik je mogao i da ne postane pesnik.
Prvih 14 poratnih godina bio je najpre saradnik, a zatim i urednik u literarnoj redakciji Radio Beograda, koja je u to vreme okupila književnike čija su imena obeležila srpsku literaturu. Dio svojih sećanja na to vreme Rajičković je zapisao i to je dragoceno svedočanstvo na rad ove redakcije.
Na mome spratu Radio Beograda, gde se nalazila literarna redakcija u koju me primio Dušan Kostić, nalazili su se i pesnici Dušan Radović i Voja Carić. Ovaj prvi koji se budio u cik zore odlazio je rano na počinak. Čitav jedan dugi period obilazio sam sa Carićem noćni Beograd, koji se u to vreme tek budio. Kasnije smo se i okumili. U pomenutu literarnu redakciju banuo je jednoga dana na rad povratnik iz Amerike, pesnik i raspop Nikola Drenovac. Godinama smo sedeli u istoj sobici Radio Beograda. U nju su navraćali mnogi pesnici i pisci, neki nudeći svoje rukopise, a neki jednostavno radi društva. Iza podneva bi silazili u bife prozor na rakiju i krompir salatu i ostajali do mraka. Često je u našu sobicu, a potom i kod prozora, svraćao i pesnik Desimir Blagojević, a ponekad i Branko Ćopić, pa Jacques Confino, Nikola Trajković, Vasa Popović. Kao sasvim mlad, pojavio se i Branislav Crnčević sa svojim prvim pesmama, koje je pokazao samo Drenovcu, verovatno po zavičajnoj liniji, kao Sremac Sremcu. Sa ovim velikim kozerom naših dana, kakav će samo nešto kasnije Crnčević da postane, drugovao sam niz godina.
Stevan Rajičković jedna je od najznačajnijih pojava u srpskoj književnosti 50. godina. Rajičkovićeve pesme podjednako su zavoleli i visoko vrednovali i kritičari i čitaoci. Bio je istančani prevodilac Šekspirovih soneta, Tibula, Katula, Petrarke, Brodskog, Cvetajeve, Ahmatove, modernih ruskih pesnika, kao i izbora poezije Borisa Pasternaka. Pisao je pored pesama i prozu i eseje. Autor je preko 20 zbirki pesama i 7 knjiga za decu. O prijateljevanju sa Stevanom Rajičkovićem, ali i o pomenutoj atmosferi u literarnoj redakciji Radio Beograda, pisao je još jedan njen član, Danilo Nikolić. Rukopisnu zaostavštinu, naslovljenu sa Dani bez Stevana, priredila je Danilova kći, književnica Lidija Nikolić, od koje ćemo čuti i koje je emisije uređivao i vodio Stevan Rajičković.
Najveći deo ovih sećanja i ovih zapisa odnosi se na onaj period kad su radili zajedno u Radio Beogradu, a to je bilo od 50. godine i 10 godina su proveli zajedno. Stevan je posle otišao u prosvetu, a moj otac je do kraja radnog vreka proveo u Radio Beogradu. Tako da tu imamo niz anegdota koje će posebno biti zanimljive i vašim slušalcima i onima koji rade u ovoj kući, jer na primjer kako su oni, Stevan i Danilo, išli da uzimaju intervju od Generalića u ono doba, a Generalić neće da im daje intervju, pa kako su ga prevarili da taj intervju ipak da. Postoje neke anegdote koje, i neke pojedinosti koje gotovo deluju neverovatno. Naprimer, da su oni u to vreme pravili emisiju sa Simom Pandurovićem i naravno da su im dolazili saradnici kao što je Ivo Andrić, kao što je Veljko Petrović i Branko Ćopić i tako dalje. Između ostalog, on tu spominje mnoge prevodioce koji su bili njihovi saradnici na radiju, pa je M.M. Pešić dolazi, oni su jedva čekali da dođe, jer im je on pričao o svom intimnom prijatelju, a to je Sergej Jesenjin. Tako da to već gotovo sve postaje iz današnje perspektive neverovatno. Mislim, oni su se tu šetali iz redakcije u redakciju, tako da su radili i sa Dušanom Radovićem u to vreme, pa sa Pavić je bio isto tu, pa Nada Marinković, Radomir Konstantinović, Mladen Markov, tako da je tu bilo jako mnogo poznatih pisaca. A Stevan je u to vreme, njegove emisije su bile 10 minuta lirike, koja je bila veoma popularna, što danas isto zvuči neverovatno, i zapisi, a pokušavao je da napravi emisije Stihovi Disa i Stihovi Drajnca, međutim to mu nije uspelo, to je odmah zabranjeno u ono vreme.
Kao što smo čuli, iz literarne redakcije Radio Beograda Stevan Rajičković je prešao 1959. godine na uredničko mesto u izdavačkoj kući Prosveta. A pre nešto više od dve decenije, našoj koleginici Melihi Pravdić, Rajičković je govorio o ovim pikanterijama iz rada literarne redakcije, o književnosti i cenzuri, o zabrani Drajnca i Disa.
U 50. godinama, kad sam radio u literarnoj redakciji Radio Beograda, učinilo nam se da je klima bila takva da bi se mogle emitovati i pesme nekih pesnika koji do tada su bili suzbijani pesnika, mislim, iz prošlosti. Tako da je na moj predlog u plan ušle sve emisije. Jedna je bila Stihovi Disa, druga je bila Stihovi Drajnca. I napisao sam male beleške u tom programu. Međutim, sa nadležnog mesta ideološkog došao je čovek sa beleškama na marginama tog programa da protestuje, odnosno da se to skine sa repertoara, sa programa Radio Beograda. Dis je tamo proglašen, sećam se, podvučenim mastilom napisanim rečima kao mračnjak, pesimista i mračnjak, a Rade Drajnac kao agent provokator. Njega su hteli da proglase da je on provocirao komuniste u oči Drugog svjetskog rata, što nigde, nikada posle, nikada nije ni dokazano, niti je to bila istina. Tako da su oni to skinuli bili. Ja sam bio ovako doveden u poziciju da se ne nalazim u redakciji literarnoj jedan period, pa su me posle pozvali da se vratim. Jeli. Ipak i to vreme imalo je i benignih situacija, malo te opletu, što kažu danas, ali se to i zaboravi, pa se vratiš na posao.
Niti jednom nas tu gde nas ima neće biti. Mi smo niti koje vežu nerođene sa mrtvima. Nema kraja. Prislonimo na zrak uva. Kroz šupljine između nas vetar duva, što vremena pod vas spaja. Leže ispod mračne sene mrtvi, a još nerođene sluti vazduh koji kraj nas zasvetluca. mi se kobno lelujamo i slušamo vetar samo i nit po nit kako puca.
You like to slow down the pace around you. Well, my equilibrium is gained when I'm vigorously effective and maybe hectic, but creative. This is who we are. It's all the differences and the nuances that we share.
Sati 20 minuta, emisiju Nevidljivi ljudi na talasima Radio Beograda 2. Nastavljamo pričom o velikom uspjehu dizajnera zvuka Radio Beograda na nedavno održanom Taktonsu, međunarodnom takmičenju u kvalitetu tonskih snimaka javnih servisa koje organizuje svake druge godine bijenalno. Evo, ovoga puta je parna godina, iako smo navikli da to bude neparnih, javni servis Vojvodine. Ove godine su učestvovali u takmičarskom delu javni servisi Mađarske, Slovenije, Češke, Rumunije, Bugarske prvi put, Crne Gore, Republike Srpske, Bosne i Hercegovine, Slovačke i dva javna servisa Srbije, razumljivo Radio Televizije Vojvodine i Radio Televizije Srbije. Međunarodne žirije kao najbolje u pet pojedinačnih kategorija ocenio snimke koji su došli iz Radio Beograda i ove pobjede, kao i osvojena druga i treća mesta u odgovarajućim kategorijama, su Radio Beogradu donela plaketu najuspješnijeg javnog servisa u radijskim kategorijama. Međutim, osvojeni broj poena je toliko nadmoćen da je po prvi put ona glavna nagrada Taktonsa za najbolji javni servis ukupno, jer postoji i televizijska kategorija, pripala upravo javnom servisu Srbije. I sada ćemo čuti i laureate. A najpre, majstor tona i rukovodilac odjeljenja produkcije i masteringa režiranog programa, koji je inače veliko iskustvo u dramskom programu naše kuće sticao od 1996. godine i u studiju 8 uradio preko 450 radiodrama koje su i predstavljene na festivalima širom sveta. Pored brojnih nagrada i priznanja koje je osvojio, izdvaja se jedna recimo iz dalekog Teherana za drugo mesto sa dramom Pisme iz 1920. Ive Andrića. Na Taktonsu ove godine pobedio je u kategoriji C2, što podrazumeva umetnički dokumentarni program, i to sa delom Arheologija dečijih sećanja autora Marije Ćirić. Naravno, reč je o nedavnom gostu emisije Nevidljivi ljudi, Milanu Filipoviću.
To je drama koje dete snimano od rođenja do 7. godine i njegov razvoj, evolucija, njegova govorna i to je to.
Zdravo! Ja sam Julija, a moja mama se zove Ana Ćirić, a moj tata se zove Matijas Langendorf. Ponekad mogu i da spavam, i to jako glasno, ali ne hrčim kad spavam. Ja mislim da ne. Ja mislim!
Dečja sećanja reprezentuju odjeke nekadašnjeg, apsorbovane i prerađene u sadašnjem trenutku. Opažana kao intimna skrovišta, ostrva s blagom, ona doista jesu arheološki lokaliteti sui generis. U svakom trenutku spremni za pozajmicu, bilo da je potrebno pronaći utehu ili podsticaj za fantaziju. A arheologija, shvaćena izvan doslovnog značenja, metafora je osluškivanja detinjstva. Detinjstva možda nalik onom kroz koje smo davno prošli.
Na sledeći laureat je majstor tona i rukovodilac odeljenja produkcije i mastering muzike, koji se snimanjem muzike bavi još od 1986. godine i u svojoj dugogodišnjoj karijeri u studiju 6 snimao je najveće imena svetske i domaće muzike, trajne snimke Radio Beograda, brojne albume za produkciju gramofonskih ploča, muziku za TV serije, muziku za film i najznačajnije muzičke programe naše televizije. Dobitnik je i brojnih međunarodnih i domaćih nagrada i priznanja. Znate, svake godine upravo on realizuje i onako zahtevan projekat poput Rođendana umetnosti. Na Taktonsu je pobeđivao već 5 puta, dobitnik između ostalog i nagrade Zlatni mikrofon, a ove godine prvo mesto na Taktonsu osvojio je u grupi P2, što je kategorija za rock, pop i jazz muziku, i to snimkom numere Blue Fantasy autora Mirka Šouca, naravno Zoran Marić.
Moja nagrada je u kategoriji popularna muzika, veliki sastavi bez muzike. I moj snimak je nastao u Radio Beogradu u studiju 6. Moja šesta nagrada. Praktično prva nagrada je bila u vreme čiste analogije, a evo sad smo došli u doba totalne digitalije. I bukvalno moramo pratimo taj razvoj, što nam je omogućila i digitalna tehnika i naravno samo naše usavršavanje, prateći i tehnički razvoj, a i muzičke trendove. Jer se zna da kako muzika zvučala ranije i kroz svaku deceniju se razvijala da bi ovako moderno zvučala. Moje poslednje dve nagrade su upravo sa digitalnom tehnikom, i sa big bandom. Bez njihovog dobrog izvođenja džabe ceo posao.
Čuli ste reči Zorana Marića, a sledeći naš laureat je dizajner zvuka i rukovodilac odeljenja za dnevnu realizaciju programa, čovjek koji je snimao najveća muzička imena domaće i svetske muzike, ali u koncertnim dvoranama i na muzičkim festivalima. U svojoj dugogodišnjoj karijeri uradio je preko 1000 koncerata u reportažnim kolima Radio Beograda. Dobitnik je brojnih međunarodnih i domaćih nagrada i priznanja, između ostalog i za knjigu godine. Dobitnik je takođe i nagrade Zlatni mikro, a već je osvojio 5 prvih nagrada na Taktonsu. Ove godine pobedio je u kategoriji F4 Folk, Etno i World muzike sa snimkom numere Gore dole Radeta Radivojevića, Ljubinko Gordić.
Sad sam dobio prvu nagradu u kategoriji F4, to je kategorija narodna i etno muzika. Snimio sam je našim reportažnim kolima u Narodnom pozorištu u Beogradu. Svirao je kamerni orkestar, simfonijskog orkestra je svirao narodnu muziku i eto, to je dalo rezultate.
Dozvolite mi da ova svetla s ove pozornice okrenem u drugom smeru i da osvetlim jedan tim ljudi koji je možda i zaslužniji od mene za ovu nagradu. Hoću da kažem da jedan pobednički snimak na koncertu ne nastaje samo od sebe. Potrebno je da neko na vreme doveze reportažni auto. Potrebno je neko da izvuče kablove, poveže sistem, potrebno je neko da poveže mikrofone i na kraju potrebno je neko i da donese partiture i da ih stručno tumači ton majstoru. Zahvalan sam svim tim ljudima koji su učestvovali u ovom ostvarenju ovog snimka i konstatovao bih samo da ove sve naše nagrade i pobjeda naše kuće kao ukupni pobjednik dokazuje da ipak postoji škola zvuka RTS koju je naš kolega Zdravko Maljković objasnio u nedavno promovisanoj knjizi. Hvala vam mnogo.
To je bila zahvalnost Ljubinka Gordića na nedavno održanoj svečanosti ovde u RTS klubu zgradi Radio Beograda, a ton majstor koji je dugogodišnji radi iskustvo u snimanju narodne muzike prvo u studiju 6, posle i u studiju 13 na ovom studiju Radio Beograda sa Narodnim orkestrom RTS-a i sa brojnim zvezdama narodne muzike za programe radija i televizije naše kuće ostvario, takođe snimio brojne izdanja PGP-a i za trajni arhiv Radio Beograda brojne snimke i kome ovo takođe nije prva pobeda na Taktonsu, a ove godine je osvojio prvo mesto u kategoriji folk, etno i world muzike sa snimkom rumunske svite izvornog narodnog stvaralaštva, tonmajstor Mirko Ramović. Thank you.
hteo bih da se zahvalim ja svim svojim kolegama koji su ovakvi kakvi jesu, specijalno Vladi Panoviću i Narodnom orkestru, pošto su bez njih ne bi mogao to. I ono što sam odavno želeo da kažem, a to je da se ovim putem zahvaljujem Zoranu Mariću koji je napravio od mene to majstora kakav jesam.
A naš najmlađi, višegodišnji uzastopni pobednik Taktonsa i 2015. 17. 19. i evo sada radi u studiju Radio Beograd u Kolarčevoj zadužbini sa simfonijskim orkestrom i horom Radio Televizije Srbije. Njegovi snimci sa domaćim i svetskim zvezdama klasične muzike emituje se na programima našeg radija i televizije, a možemo ih čuti naravno i na izdanjima PGP-a. Kao poseban snimak za Radio Beograd i Televiziju Srbije izdvojio bi sam, recimo, koncert Beogradske filharmonije sa maestrom Zubinom Mehtom, o tome je govorio nedavno takođe u emisiji Nevidljivi ljudi. Na Taktonsu 2022. pobedio je u kategoriji klasične muzike snimkom Gabriels, autora Ennio Morriconea, majstor zvuka Miloš Marinković.
Snimak je nastao na Kolarcu. Naši gudači iz simfonijskog orkestra su svirali sa solistkinjom Ivanom Dakić.
Sve ove nagrade, poštovani slušalci, koji ste čuli, rezultat su pre svega znanja i dugogodišnjeg iskustva ton majstora, dizajnera zvuka, majstora zvuka Radio Beograda, ali i onoga koliko toga je uloženo u stvari u revitalizaciju studija Radio Beograda, o čemu govori direktorka tehnike i produkcije naše kuće Zorana Bojičić.
Ova godina je posebna jer smo završili digitalizaciju svih tehnoloških prostora u Radio Beogradu, tako da ova nagrada je znak da smo to uradili dobro uz kvalitetne ljude, ton majstore, dizajnere zvuka Radio Beograda, našu školu zvuka koju generalno predstavljamo i koja, volimo da kažemo, se razlikuje od drugih. Ovo je upravo potvrda toga da smo u tom polju dominantni.
It's okay in the day, I'm staying busy, tied up enough so I don't have to wonder where is he. Got so sick of crying, so just lately, when I catch myself around just so I don't have to think about thinking. That silent sense of content that everyone gets just disappears soon as the sun sets. This fierce in my dreams, sees in my thoughts, he floods me with dread. Something so he swims in my eyes by the bed.
can I stop the sleep catches up and I'm breathless as this ache in my chest, 'cause my day is done now, the dark covers me and I cannot run now, my blood running cold, I stand before him. It's all I can do to assure him. When he comes to me, I drift for him tonight. Drowning in me, we bathe under blue light. He's fixing my dreams, seizing my guts. He floods me with dread, soaked in soul. He swims in my eyes by the bed. Pour myself over him, spilling in, and I wake up alone. And I wake up alone. And I wake up.
Kutija za pamćenje.
I vreme je, poštovani slušalci, da u emisiji Nevidljivi ljudi u 20 minuta do 10 sati otvorimo i našu kutiju za pamćenje. Za danas smo odabrali odlomke iz razgovora Miloša Jeftića sa akademikom Radovanom Samardžićem, istoričarom, inače čućete i saradnikom Radio Beograda, a ne bez razloga, već zato što ove jeseni, preciznije pre dve nedelje, obeležili smo i stogodišnjicu od rođenja Radovana Samardžića. No da mi najpre čujemo sećanja Miloša Jeftića na susrete sa akademikom Samardžićem.
Ja sam studirao na nepodeljenom filozofskom fakultetu. Bilo je mnogo sjajnih profesora. Kraj 50. godina kad sam ja studirao, posebno su bili cenjeni Velivoje Gligorić, Aleksandar Belić, Georgije Strogorski, Vasa Čubrilović, Miloš Đurić, da ne spomenjem ostale. Ali istovremeno smo uočili da se pojavila jedna grupa darovitih mlađih ljudi za koje smo mi radovići da slušamo. Među njima je bio recimo takav Miroslav Pantić, Radovan Samardžić, Dejan Medaković. I kad sam razgovarao sa Vasom Čubrilovićem, koji je bio sa zadovoljstvom, moram da kažem, uzbuđen kada je govorio za Radio Beograd, jer je već imao dosta godina, on je predložio da uđe mnogo mladog njegovog đaka, Radovana Samardžića. I čak me s njim upoznao u njegovom kabinetu u Akademiji nauka. Samardžić je odmah prihvatio da govori. Mi smo razgovarali 82. godine, kad je on slavio 60. rođendan. Dao sam mu pitanja, bio je zadovoljan. Snimili smo dve emisije, dva ponedeljka, sećam se dobro. Ostavio na mene, kao što sam već i znao kakav je, ostavio na mene sjajan utisak. Ono što je njemu bilo posebno milo, što bi je rekao, on je sarađivao u Radio Beogradu. I Radio Beograd je smatrao nekako svojom kućom. Meni je čak jednom rekao, mi smo kolege. Meni je bilo milo da meni jedan akademik, jedan takav ličnost, kaže smo kolege. Volio bi da čujemo to njegovo početno doba, njegovo Sarajevo, da čujemo kako je on tada osjećao vreme, Sarajevo. Bilo bi dobro da čujemo i jedan njegov pogled na naučni rad, koliko je bio oslonjen njegov naučni rad na arhivski rad, na istraživanja, koliko na, da kažem, tumačanja tih pojava. On je meni sa velikom pažnjom i radošću govorio o značaju arhivskog rada i arhiva. On je radio u Balkanološkom institutu, bio je direktor tad, i govorio mi da postoji arhiv u Akademiji nauka, do koga je njemu bilo stalo posebno. I vrlo je zanimljivo kako je odnos današnjeg vremena prema arhivskoj građi. On je imao jednu čini mi se, oštru primedbu na u to vreme povodnu pojavu autobiografija, nakladnih sećanja. I bilo bi dobro da završimo razgovor njegovim pogledom na istoriju, na značaj istorije. Jer u stvari, ako sam ja dobro razumeo njega tada, istorija je bila uslov budućnosti.
Kakav su uticaj na vaša prva poimanja sveta imali zavičajno Sarajevo, porodice i škola? Da li ste u tim godinama već imali jasne predstave u budućnosti?
Na prvom mestu da zahvalim Radio Beogradu što mi je mogući ovaj razgovor. Ja sam davnašnji saradnik Radio Beograda i to iz onog vremena kad su se na Radio Beogradu čitala opširna predavanja. Kad bih ova predavanja skupio u knjige, to bi verovatno iznelo nekoliko tomova. Sve to sada dosta daleka prošlost, ali ja je se veoma rado sećam. O svojoj prošlosti ne želim da govorim tako rado. Danas se pojavio jedan opšti društveni manir da svi pišu o sebi, o svojoj ličnoj istoriji, da svi opterećuju publiku svojim memoarima. Po časopisima pišu svoja sećanja i često sa veoma malo ukusa saopštavaju svoje doživljaje. Ponekad i doživljaje koji uopšte nikoga ne mogu da interesuju. Ja sam odrastao u jednoj sredini koja je bila prožimanje prirode i grada. Sarajevo je jedan od najstarijih gradova sa punim gradskim kontinuitetom na Balkanskom poluostrvu. Međutim, sa svih strana, u vreme moga dedinstva i rane mladosti, u Sarajevo je prodirala priroda, silazila je ni sokake, ni zmahale, sve do gradskih ulica. Tako da je čovjek mogao u tom ambijentu da doživljava društveni život, da doživljava previranje među ljudima, a istovremeno da se kreće u prirodi i da u njoj na svoj način, u ovom slučaju svakako mladalački, meditira. To su bile lepe godine kad se mnogo drugovalo, verovalo se u budućnost kao jednu duhovnu kategoriju, kao nešto što nam predstoji i u čemu ćemo mi svi moći da nađemo svoj intimni izraz.
Kako ste, slobodno kazano, odživeli vreme okupacije? Da li ste u tim teškim i tamnim danima možda odlučili baš tada da studirate istoriju ili ste zainteresovani za ovu nauku razvili još mnogo ranije u školi, recimo?
Mene je od uvijek istorija interesovala kao predsoblje sadašnjosti. I uporedo s tim, kao nešto što je drugčije od nas, što ima svoje druge kvalitete, što ima svoj poseban duhovni sastav.
Šta vas je podstaklo da počnete da tragate po arhivskim materijalima? Uostalom, koliko je za jednog istoričara naučni rad uslovljen istraživanjima, a koliko tumačenjem kroz svoj doživljaj sveta postojećih dokaza?
Istraživanje u arhivu su neposredan kontakt sa prošlošću. Zahvatanje vode sa zdravog kladenca. Druženje sa iščeznim ljudima, društvima i pojavama koje na vas ostavljaju neposredan utisak. To je zalaženje u one sfere koje su iščezle, a koje mi moramo da doživimo kao sam život. Arhivski rad je neophodan kao što su nekom prirodnjaku ili matematičaru potrebna neprekidna zadržavanja u laboratorijama ili nad čistim papirom koja će uskoro ispuniti svojim formulama. Nemoguće je pisati istoriju bez arhiva.
Šta je za vas istorija koju ste malo pre poetski nazvali predsobljem sadašnjice?
Svet se oslanja na istoriju. To je temelj na kome on počiva. Mi je možemo anulirati, možemo je nipodaštavati, možemo smatrati da mi idemo u novo vreme odbacujući tu istoriju. Bez obzira koliko su naši pogledi u tom pogledu novi, revolucionarni, za nekoga anarhični, ona nas prati kao senka koju za sobom vučemo. Prema tome, ta senka treba da bude nešto što odražava našu figuru, ali istovremeno što ne utiče na nas, da nas poklopi tamom i da nam zaseni ljudsku svest. Ne smatram da u istoriji treba tražiti pouke, da istoriju treba pretvarati u antologiju dobrog ljudskog ponašanja. Daleko od toga. Istorija treba da da i sve negativne primere ljudskog ponašanja.
Settimana, un giorno solamente, un'ora a volte vale una vita intera. Il tempo passa in fretta e ti ruba quello che hai. Io non so parlare d'amore, ma so che quando tu mi stringi le mani forti, vorrei che il tempo si fermasse intorno a noi. Dolci, fatte di parole, baci, fatte di suoni. In un momento solo conoscerti, amarti e già sapere che devi andare via, che devi andare via lontano, che devi andare via. Vorrei che mai.
Poštovani slušalci, uz glas Eduarda Benata zaokružujemo današnju emisiju Nevidljivi ljudi koju su za vas pripremili i realizovali Pavle Savić, koji je brinuo o dobrom tonu, Predrag Vasić, koji je birao muziku, Jelena Bradarić, koja je brinula o besprekornoj organizaciji emisije i Ranko Stojilović. ono što sledi na našim talasima su najnovije vesti, pa emisija Agora topla preporuka da ostanete uz talase Radio Beograda 2. Do slušanja.
Thank you.